Komið sælit Ingvar Þór Björnsson að þeirra hlusta þetta helst föstudaginn 5. júní og byggingar iðnaðurinn til umfjöllunar í dag. Yfirlýsingu fjármálastöðuleika nefndar Seðlabanka Íslands sem birt var á miðvikudag kemur fram að skuldir fyrirtækja í byggingarstarfsemi hafi vaxið síðustu misseri og að merki séu vaxandi vanskil þóttu séu enn tiltrúlega lítil. Þá það nefnt að lánveitendur þurfa að gæta að aukinni áhættu í geranum. Húsnæðisverð hafi lækkað að raunvirði, íbúðum og sölu fjölgað og lengur taki að selja eignir sérstaklega nýjar íbúðir. Eins og Mónika Hjálmþýrsdóttir, formaður félags fasteignasala, hefur ekki farið varhluta af.
Staðan þannig að við erum að selja fasteignir. Við erum að selja fasteignir jafnvel í meira mæli heldur en tilefni ætti að gefa til sem að segir okkur að það eftirspurnarmarkaði og fólk hefur trú á fasteignarmarkaðnum.
Þetta svona sérstök staða mörgu leiti því að það auðvitað einhver kuldi þarna, þetta kaupendamarkaður væntanlega og það tekur langan tíma að selja íbúðir, allavega nýjar.
Já, þetta auðvitað svolítið tvískipt og það byrðatími á vegna sölu á nýjum íbúðum hefur lengst mikið og þá sérstaklega á tilteknum tegundum íbúðum. Það þessar stóru íbúðir, dýri íbúðir sem að selja stilla, en litlu íbúðunar, þessar minni, þær hafa selst mjög vel. Í nýbyggingum sem segir okkur að það eftirspurn eftir nýjum íbúðum en það ekki sama hvaða íbúðir það eru.
Á fyrsta fjórðungi ársins voru gefnir út 2443 kaupsamningar samkvæmt mælaborði húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnunar samanborði 2727 á sama tímabili í fyrra. Það samsvarar fækkun rúmlega 10% á milli ára. Það smá geta að umsvefin eru þó meira en á fyrsta fjórðungi ársins 2023 þegar 2091 kaupsamningur var gefin út en nokkru minni en á árinu 2024. Erfiðara að vega og meta síðustu tvo mánuði vegna þess að það tekur tíma að ganga frá og þinglýsa kaupsamningum en í apríl hafa 754 kaupsamningar skila sér samanborði 911 í apríl í fyrra og 612 í maí, það stýrivextir voru hækkar í 7,75% samanborði 1035 í fyrra. Þá vekur það athygli að framboð íbúða jókst talsvert á fyrsta ársfjórðungi þessa árs og aldrei á þessu tímabili hafa fleiri nýjar íbúðir verið auglýstar til sölu en 15% þeirra seldust á tímabilinu og rúmlega 6000 íbúðir eru nú í byggingu víðsvegar landið. Og hér var minnst á birðatíman sem gefur til kynna hversu marga mánuði það tæki að selja allt framboð af íbúðum til sölum. En birðatíminn skemmstur fyrir minnstu íbúðurnar og lengist eftir því sem íbúðurnar stækka. Tómas Brynjólfsson var að Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika beindi sjónum sínum meðal annars að þessu í fyrradag þegar niðurstaða fjármálastöðuleika nefndar var kynnt.
Aukið framboð húsnæðis samhliða jafnri eftirspurn hefur leitt til þess að framboð húsnæðis þó nokkuð mikið meira en eftirspurnin. Við sjáum hér hægra megin hvernig birðatími, ekki síst nýrra íbúða, hefur verið að lengjast. Það þýðir að miðað við núverandi söluhraða á nýjum íbúðum, þá tæki næri 1,5 ár að selja þær nýju íbúðir sem eru nú til sölu. Fleiri nýjar íbúðir munu svo koma til sölu síðar á þessu ári. Þessi langi birðatími grunnurinn af áhyggjum fjármálastöðuleika nefndar af byggingar og húsnæðismarkaði. Eftir því sem sölutíminn lengist, þá versnar fjárhagsstaða verktaka og að lokum útlánagæði lán veitenda.
Tómas nefndi þó líka að veðstaða sé í flestum tilfellum góð og fjárhagsstaða sterk og Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, nefndi sömuleiðis mikinn hagnað fyrirtækja í byggingastarfsemi.
Það hefur verið mikill hagnaður í greininni byggingageiran undanfarið. Þessi fyrirtæki hafa þarna borð fyrir báru og ég held að þetta sé líka eitthvað sem bankarnir eru mjög vel að fylgist með.
Og Mónika segir mikilvægt að horfa til framtíðar hvað uppbyggingu varðar.
Með hverjum deginn sem líður það það mjög dýrt fyrir þessa aðila eða selja ekki íbúðunar. Og það er það sem er náttúrulega vandamáli er að við höfum mikið frambúð akkurat núna. Þetta eru þá líka eftirspurnin minni sem að helgast líka af erfiðum aðstæðum og fólk bíða og svo framvegis, margir hverjir og við höfum gott framboð en það það sem núna það sem við mögum bara ekki gleyma að ef að það framkvæmdir stoppa við erum með ákveðið mikið fjölda af íbúðum sem við þurfum að byggja hverju ári og ef að það stoppar þá það mjög fljótt að hafa áhrif á framboð til lengri tíma.
Samtök iðnaðarins hafa bent á að á fyrri hluta árs 2025 hafi velta í byggingar iðnaðin fara að dragast saman í fyrsta sinn frá 2021. Jóhanna Klara Stefánsdóttir er sviðstjóri mannvirkja sviðs hjá samtökunum.
Veltan að draga saman. Hagnaður 2024 sem lá fyrir þá sem hlutfalla veltu var í tengslu við íbúðar uppbygginguna lægri heldur en almennt gengur og gerist í viðskipta hagkerfinu. Við höfum líka spurt verktaka út í hagnaði þess að veltu núna 2025 að því hún liggur ekki fyrir og í þeirri spurningakönnun þá svaraði mikill meir hluti að veltan hafi dregið saman, enginn sagði að það hefði verið aukning. Atvinnuleysið hefur verið að aukast og verið að aukast talsvert hratt núna og þetta er því miður þróun sem að við höfum áhyggjur af og teljum að muni halda áfram. Við höfum líka séð að skuldsetning þessar fyrirtækja í byggingarina er að aukast og sem er ekki samræmi við kannski skuldsetningu annar staðar í viðskiptalífinu og það er mikið áhyggjefni þegar það er að gerast. Þannig ég held að þessi þættir séu merki bara að nú fara hlutirnir að verða mjög flóknir.
Í þessu samhengi hefur vaxta umhverfið vitaskuld mikil áhrif og lánt þegar skilir þinn töluverð líka. En Jóhanna nefnir sömulegis íþyngjandi álögur á nýbyggingar og áhyggjur af mögulegri lækkun stjórnvalda á endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnumanna á verkstað.
Það eru 1700 íbúðir núna sem eru óseldar á markaði. Og það er bara ofboðslegur kostnaður í þessu umhverfi sem að lýsta því að koma vörun ekki út. Og það eru bara mikil áhyggjafni. Aftur á móti auðvitað það er einhverja sölur og það er eitthvað að vera. En ég held að haustið mun svolítið verða mjög krítiskur punktur fyrir þessi fyrirtæki.
Mm-hmm. Sko, og maður spyrir sér vegna þess að við heyrðum það á fundinum í gær að nýjar íbúðir sem eru svona í minni kanturum seljast ágætlega og á fínum hraða, en það eru þessar stærri eignir sem eru að seljast verr og kannski tekur lengri tíma að selja þær. Hvers vegna er verið að byggja þessar stóru eignir sem ekki seljast og er hægt að beygja hratt af þær braut og aðlega markaðin að því sem er þó að seljast?
Það var óskandi að við gætum unnið með sveitafélögunum og skipulaginu í því að reyna að svona rétta þetta aðeins af. Sveitafélögunum þetta fara með skipulagsvaldið og við höfum verið að benda á það núna í nokkur ár. Og það er verið að beina markanum inn á að þá braut að framlega vöru sem ekki er nægilega mikil eftirspurn eftir. Mm-hmm. Þetta hefur og vonandi þá bara núna í þessu umhverfi að þá sér fólk að það þarf eitthvað að breytast í þessu þannig að við getum svona með tiltölulega fljótum skömmum fyrirvara gert breytingar til að mæta eftirspurn.
Og Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnunar, segir að markaðurinn og samfélagið almennt sé mögulega átt að sjá á hvernig íbúðir fólk vill.
Það er eitthvað misræmi þarna á milli þess sem að hefur byggt og þess sem að fólk vill byggja. Við hjá HMS hefum gert nokkra athuganir, spurt fólk í hvernig íbúð viltu búa og hvað er það helsta sem hún lítur til þegar þú ert að kaupa húsnæði og þá sérst greinilegu munur á milli aldurshópa. Yngri kaupendur myndu frekar vilja ódýrari íbúðir og gætu það svona sleppt einhverjum gæðum þarna og kannski sætta sig við minni dimmari íbúður sem eru kannski ekki mjög jafnmörgum bílastæðum.
Já.
En þessir þætti fara allir að skipta svo miklu máli þegar þú ert komin í eldri kaupendur og það eru þeir sem hafa kaupmáttin og það eru þeir sem hafa efni á þessum nýjum íbúðum sem eru til sölu núna, þannig að það eru frekar dýrar og þá lendur í þessari stöðu að þeir kaupendur sem að eiga efna á þessum íbúðum vilja ekki kaupa þær og þeir sem að vilja kaupa þær ekki efna þeim. Þetta er ekki einum neinum að kenna þannig sé en kannski bara röð svona margra ákvarðana sem að leittu til þess. Bæði er þetta byggingar aðilar sem að hafa ákveða að byggja á einhvern hátt eða með einhverjum innréttingum eða einhverjum gæðum sem að kaupendum hugnast ekki.
Mm-hmm.
En svo er líka hið opinbera með stífa skipulags skilmála sem að setja byggingaraðalum þröngar skorður og gefa þeim ekki mikið frelsi í því hvernig íbúður þið geta byggt.
Já.
Og þetta eru hluti sem skiptu kannski ekki endilega máli þegar vexti voru lágir og allir kiptu íbúður og allir íbúður sem voru byggða voru seldar en þegar kaupaðstæðar eru svona erfiðar eins og þær eru núna þá fara allir þessi hlutir að skipta máli og þess vegna sjáum við kannski þessa kólnun eiga þessi stað en rótin liggur náttúrulega fyrst og fremst hjá í vöxtunum og í þessum aðstæðum, markaðs aðstæðum það er erfitt að kaupa núna og þess vegna er lítil eftirspurn.
Já, maður myndi ætla það að þessi byggingafyrirtæki þegar við sjáum stöðu sem þessa og sjáum það á gögnunum að minni íbúðir að seljast hratt eða hraðar og stórar íbúðir illa og hægt að þessi fyrirtæki myndi bara einhvern veginn aðlaga sína stefnu að því.
Já.
Það er ekki svo auðvelt.
Nei, þetta er náttúrulega hluti af stóru ferli og sveitafélögum til varnar þá hafa þau skipulagsvald og þau með að hafa skoðun á því hvernig samfélag þau vilja byggja upp og þar að leiðandi hvernig fólk mun flytja í sveitafélögin og hvernig íbúðnar eru en það virðist vera þannig að hérna, það hafi verið á einhverjum tilvikum skipulagt það hafi verið skipulag hverfi og íbúður fyrir fólk sem er ekki til.
Sko, hvaða afleðingar hefur það ef byggingafyrirtækin er að fara að halda sér höndum og er ekki að keyra á fullum afköstum í einhver tíma?
Sko, það sem fólk ræðist mest er að það komi niðursveifla í uppbyggingu og að verði byggðar allt og fáar íbúir eða byrjað á allt og fáum nýjum verkefni núna sem myndi leiða til þess að það væri skortur á nýjum íbúðum þegar fram í sækir og að því gefnu að íbúða þörfin verði eins mikil og hann er núna. Og þetta náttúrulega getur skapað óþarfa sveiflur í húsnæðisverði. Það eru samfélagslega góð áhrif á því að halda stöðuleika uppbyggingu og við höfum séð stöðuleika uppbyggingu þrátt fyrir umræðu síðustu mánuð á missera. Þá hefur verið stöðu uppbygging og það var eitt af helstu niðurstöðunum úr síðustu talningu okkur íbúðum byggingu. Það hefur vissulega verið aðlögun og íbúður ekki seljast vel en það hefur samt verið langtíma hugsun greinilega hjá byggingaraðlum þeir eru að horfa til langstíma og þeir eru ennþá að byrja á nýjum verkefnum. Hvernig staðan er núna akkurat, það er hins vegar önnur spurning og það er vert að fylgjast með því hvort að þessar vaxta hækkanir sem hafa átt sér stað á allra síðustu mánuðum muni hafa of kælandi áhrif á byggingamarkaðin.
En sko bara hvað jafnvægi í verði varðar þegar fólk spyr sér líka þegar það tekur svona langan tíma að selja nýjar stærri íbúðir hvort að rétt væri ekki bara á markaðsforsendum bara að lækka verða þessum íbúðum og þá myndi það er mögulega fara út hvað segir við því?
Já, ég skil þessum ræðu auðvitað eru einhverjir og þarna verður bara að fara inn í rekstur hversu eins aðila og meta hvort það sé yfir höfu bara hægt að gera það hvort það sé svigrúm til að lækka ég veit alveg að því að það eru aðilar sem að hafa gert það, aðrir sem að telja sig ekki geta það og það er bara eitthvað sem að hver og einn er bara að skoða það leikur sér enginn að því að sitja uppi með óseldar eignir þessu umhverju
segir Jóhanna Klara Stefánsdóttir, sviðstjóri mannvirkjasviðs samtaka innæðarins. Neitni var rætt við Jónas Atla Gunnarsson, hagfræðingi á húsnæðis mannvirkja á skipulagsstofnun og Móniku Hjálmtýrsdóttur, formann félags fasteignasala. Þetta helst verður ekki lengra í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minn á netfangi þetta helst@ruv.is. Bestu þakkir.